што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Сёння 1 студзеня ці 1 студзеня. Абедзве названыя формы парадкавых лічэбнікаў, 1 і 1, ўжываюць у сённяшняй мове пры абазначэнні даты. У сувязі з гэтым частае пытанне, якая з дзвюх формаў найбольш характэрная, гістарычна апраўданая ў беларускай мове. У старабеларускую пару дамінавала форма роднага склону. Парадкавыя лічэбнікі выступалі, як правіла, у спалучэнні з назоўнікам дзень. 6 дня месяца серпня, дня 28 месяца ліпца. У літаратурным ужытку ў 20 стагоддзі адступіліся былі ад традыцыйнага называння. Зважаючы на расійскую мову, увялі мадэль з словам «число» ў назоўным склоне. Першае число студзеня. Адсюль, як не было назоўніка «число», выходзіла «першае студзеня». Злучэнні з родным склонам парадкавага лічэбніка пры называнні канкрэтнай даты некаторыя мовазнаўцы абвяшчалі нават памылковымі. Нельга з гэтым пагадзіцца. Нашая мова да сёння захавала часавыя канструкцыі з назоўнікам у родным склоне: мінулая ночы, пагоднага дня, наступнага году. Злучэнне 1 студзеня такой самай тыповай будовы. Можам сказаць, сёння сцюдзёнага дня нам не ўдалося ўбачыцца. Заўтра, 2 студзеня, мы сустрэнемся. Злучэнні тыпу 1 студзеня, 25 сакавіка або 6 жніўня прыдатныя нам і ў тым разе, калі мы называем час дзеяння, і ў тым, калі толькі канстатуем канкрэтную дату. Скажам да прыкладу, учора быў апошні дзень году, каторага дня? 31 снежня. Сёння 1 студзеня. Заўтра ў наступныя содні 2 студзеня.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.